Jau šajā svētdienā dabas studijā durvis vērs interesenti, kuri apgūs augu mācību un zaļās aptiekas pamatus. Tas ir daudzu gadu garumā krātas zināšanas un pieredze, ar ko labprāt dalās Vaira Kārkliņa. Dabas studijā ir mācību telpa un pat neliels veikaliņš ar augu valsts labumiem no Latvijas un visas plašās pasaules. Kopā ar dabas studijas saimnieci apskatām kādu no pārsteidzošākajiem plauktiem, kur gluži kā mēģinēs ķīmijas kabinetos varam ieraudzīt marinētus savvaļas augus.
Sāku veidoties kolekcija no savējas augu konzerviem, kas man pašai ir ļoti interesanti. Es ceru, ka nākošā grāmaķa iznāks, tad būs par savējas augu konzerviem. Te mēs redzam, ka ir konzervēti egļu jaunie dzinumi. Te ir strauspapard konzervēti.
Arī dekoratīvi ļoti izskatās,
jā,
vai ne?
Un arī ēdam. Šeit ir ķiploku pumpuri, te tīrumi naudūs. Tie ir dažādi sīrupi, rožu sīrups un violītu sīrups, un pamazām šī kolekcija top.
Vaira Kārkliņa dabas studijā atvēlējusi arī vietu zaļai virtuvei, kur kopā ar dabas studijas dalībniekiem, dombiedriem un interesentiem var kopā gatavot ēdienus no savvējas augiem. Interese par augu valsts pasauli Latvijā iet tikai plašumā, spriež Vaira Kārkliņa.
Nu, ir sevišķi jauniem cilvēkiem ir interesi, un otra grupa ir tāda, kas apmēram nu, jau pēc 40 gadiem tad ir interesi. Nu, tur pa to vidu ir tā, ka droši vien ir cits prioritāts, ir darbs un bērni un viskas cits, un tur var būt mazāk, bet šīs divas grupas ir tādas, kurām tiešām interesē. Prieks par jauniem cilvēkiem.
Vaira Kārkliņa novērojusi, ka cilvēki arvien vairāk interesējas arī par bezalkoholiskajām tinktūrām.
Mēs pazīstam tikai tinktūru, tas ir degvīnā macerēts augs, un tad viņi lieto pa pilieniem, bet ļoti daudz alkoholu nelieto. Un līdz ar to, un arī bērniem, piemēram, tas nav nu, ārstniecības līdzeklis. Un šis bezalkoholiskās tinktūras, kur pamats nav viss alkohols, bet cita substance, nu, tās ir īstās.
Nu, piemēram.
Tas ir tinktūrs tāds, ko mēs dzeram iekšā, jā. Tur ir gan, piemēram, pašu gatavots etiķis, gan skāpiena produkti, kur mēs varam gan tas var būt sodas šķīdums, gan sāls šķīdums, gan nu, ļoti daudz vairāk nekā 10-12 arī baha zieda, tāpat ir faktiski ūdens tinktūra.
Jau šajā nedēļas nogalē dabas studijā sāksies mācības par augiem. Sākums ir zaļā aptieka, stāsta Vaira Kārkliņa, taču viņa izstrādājas arī mācību programmas par zaļo virtuvi, zaļo kosmētiku un zaļo mājas tīrību. Vaira Kārkliņa atklāja, ka izzināt augu pasauli var arī ziemas laikā.
Nu, varam mācīties pazīt augus, tā jau liekas, ka visa ziema tad nekā nav, bet pietiek iziet laukā un tikko ir atkusts, tad mēs redzam vesela rinda augus jau tagad, jau kur ir gatavi, jau gaida to brīdi, ka varēs ar kosmisku ātrumu attīstīt savus lapus un atkal sākt dzīvi no jauna. Es jau esmu priecīgi par to, ka svētdien jau es varēšu kaut ko darīt ar augiem, es jau esmu noilgojusies.
Vaira Kārkliņa ir autore nu jau vairākām grāmatām, gan par savvaļas augu lietošanu uzturā, gan augu hidrolātu gatavošanu. Pēdējā grāmata gan saistīta ar vēl vienu autora skaislību – matemātiku. Tā ir grāmata Rēķina galvā prāta asināšana no 9 līdz 99 gadiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.